гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціханович. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Міністры замежных спраў Расіі, Украіны, Францыі і Нямеччыны сустракаюцца сёння ў Парыжы, каб абмеркаваць выкананне мірнага пляну для Украіны ці так званых менскіх пагадненняў. Украінскі бок анансаваў, што нароўні з пытаннямі бяспекі будзе дамагацца вызвалення закладнікаў. Паводле Кіева цяпер іх застаецца 129. Старшыня Рады грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў сёння агучыў свой тэзіс, што падзел на ўладу і апазіцыю для Беларусі ўжо не актуальны. Дзмітрыеў лічыць, што рэфарматары ва ўладзе і апазіцыі павінны аб'яднаць свае намаганні, а вулічныя пратэсты на цяперашнім этапе могуць быць нават шкоднымі. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл падалі ў Мінгарвыканкам заяўку на правядзенне 25 сакавіка традыцыйнай акцыі з нагоды Дня волі. Пра гэта паведаміў лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Меркаваная колькасць удзельнікаў святкавання Дня волі да 1000 чалавек. Украінская лётчыца Надзея Саўчынка падчас працэсу ў Данецкім судзе Растоўскай вобласці Расіі заявіла, што з пятніцы распачне сухую галадоўку, калі ёй сёння не дадуць сказаць апошняе слова. Раней суд на пасяджэнні адклаў справу да 9 сакавіка, тады і плануецца даць слова падсуднай. Адвакат лётчыцы Ілля Новікаў заявіў Радыё Свабода, што абарона не будзе абскарджваць прысуд. Новікаў растлумачыў журналістам, што адмова ад абскарджання – гэта рашэнне самой Саўчынкі. Для яе гэта ў першую чаргу скарачэнне тэрмінаў пачатку перамоваў аб абмене. Больш навінаў дня знойдзеце на сайце свабода.орг, а побач са мной у студыі сёння галоўны рэдактар сайту Сергія Бламейка. Сергій, якую тэму можна назваць самай галоўнай сёння?
На самым версе, Алена, на нашым сайце навіна пра заяву, сенсацыйную заяву кіраўніка кампаніі «Гавары праўду», аднаго з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева. Ён заявіў, што рэфарматары ва ўладзе і апазіцыі павінны аб'яднацца і што падзел на ўладу і апазіцыю ў Беларусі вельмі ўжо не актуальны. Мы адразу, канешне, запісалі інтэрв'ю, у нас на сайце эксклюзівнае інтэрв'ю з Андрэем Дмітрыевым, дзе ён адказвае на шэраг пытанняў. У тым ліку нашаму корэспанденту ўдалося не без цяжкасцяў выцягнуць з яго, каго ён лічыць ва ўладзе рэфарматарамі. Дмітрыеў назваў памочніка кіраўніка дзяржавы Кірыла Рудага, які напісаў кніжку «Фінансавая дыета. Рэформа дзяржаўных фінансаў Беларусі» і сказаў, што ў гэтай кнізе ёсць шэраг суаўтараў, і вось усе гэтыя людзі лічацца рэфарматарамі. Калі наш корэспандэнт спытаўся, як жа аб'яднацца гэтым людзям, ён сказаў, што трэба ісці на дыялёг, мы гатовы гэта рабіць, а мітынгі, калі праводзіць, то трэба вельмі іх рыхтаваць.
Сергій, а якая публікацыя на сайце «Свабоды» прыцягнула найбольшую ўвагу?
Там некалькі публікацый, сярод іншага. Гэта інфармацыя пра тое, што расійскі пракурор запатрабаваў для Надзеі Саўчынкі 23 гады турмы, а таксама раю паглядзець відэаблог Александра Гойшыка, нашага калегу, які вандруе аўтаспынам у Бангладэш.
Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас свабода.орг.